ხალხთან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ვანო ცერცვაძე, საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტიდან ერთ-ერთი ავტორი კვლევისა, სათაურით რამდენად ეფექტურია ქუჩის ნარკოტესტირება. დიომშვიდობის ბატონო ვანო, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
გამარჯობათ.
პირველ რიგში მინდა კითხოთ, ანუ კვლევის შედეგები ოფიციალურად გამოცხადდება ასე საათნახევარში, რამდენადაც მევიცი 11-ზე არის დაგეგმილი, მაგრამ მანამდე ორი სიტყვით რომ ვთქვათ, რამდენადაც ხვდები პასუხი შეკითხვაზე, რამდენად ეფექტურია ქუჩის ნარკოტესტირება, არის არც თუ ისე ეფექტურია, ხომ?
რა თქმა უნდა.
რატომ, რა თქმა უნდა, და აი რა წერია კვლევაში?
ჩვენს მიერ ჩატარებული იქნა საკმაოდ ნოვატორული და საერთაშორისო სტანდარტებს დაფუძნებული კვლევა და სხვათა შორის ამ კვლევის მთავარი შედეგი იყო ის, რომ ჩვენ შევძლეთ ერთმანეთისგან გამოგოცალკევებინა სახელმწიფო სისტემის მიერ ამა თუ იმ ღონისძიებაზე დახარჯული სახსრები. რამაც საშუალება მოგცა დაგვედგინა რამდენად ეფექტურია ამა თუ იმ ღონისძიებაზე გაწეული ხარჯი. ჩვენს მიერ შესწავლილი იქნა მთლიანი სისტემის ხარჯი ნარკოტიკების მოხმარებაში დადანაშაულებული პირების დაკავებაზე, ტესტირებაზე და შემდგომ სამართლებრივი ღონისძიებებზე და აქედან გამომდინარე დადგინდა, რომ ხარჯი, რომელსაც სახელმწიფო ეწევა, პრაქტიკულად ვერ ამცირებს ნარკოტიკების მოთხოვნას იმ მასშტაბებს, რომლებიც დღეისათვის გვაქვს ნარკოტიკების მოხმარებაზე.
ანუ რომ დავაკონკრეტოთ, ჯეიმს მენელს უბრალოდ აუხსნე, რომ ბატონო ვანო, გახლავთ ეკონომისტი, ანუ სწორედ ეს მხარე ეხებოდა მას კვლევისა, რაც შეეხებოდა ეკონომიკას. მე როგორც აი თქვენს მიერ დამზადებული პრესრელიზიდან გავიდეთ, დაახლოებით 18 მილიონი ლარი არის დახარჯული ნარკოტესტირებაზე. ამ 18 მილიონი ლარის დახარჯვის შემდეგაც რამდენმა ადამიანმა შეძლო რომ დაენებებინა თავი ნარკოტიკებისთვის, ერთი და მეორე, ეს იყო თუ არა ამ ფულის დახარჯვის მიზეზი? შეიძლება ის იყოს, რომ თქო საზოგადოებისთვის საშიში ხალხი აღარ იყოს ქუჩაში?
კი ბატონო, დავწყოთ იმითი, რომ ეს არ იყო წმინდა ხასიათის ეკონომიკური კვლევა, ვინაიდან ჩვენ დაგვჭირდა სხვა ისეთი სოციოლოგიური გამოკითხვის ჩატარება, რომელიც მოგცემდა შედეგ გებს, რომელიც მანამდე დაფარული იყო საზოგადოებისათვის. გამოკითხვის შედეგად გამოკითხული და გამოკითხვა ჩატარდა თითქმის საქართველოს მთელ მასშტაბით. გამოკითხული იქნა 500 ადამიანი და ერთ-ერთი კითხვა, რომელიც მდგომარეობდა თუ რა ეფექტი, აი არცი რომელიც მდგომარეობდა იმაში თუ რა ეფექტი მიიღო საზოგადოებამ და სახელმწიფომ ამგვარი პოლიტიკის განხორციელების შედეგად, იყო ის, რომ რამდენმა ადამიანმა შეძლო თავი დაედერინებებინა ნარკოტიკების მოხმარებისათვის და მიზანიც სხვათაშორის ნებისმიერი ნაბიჯისა სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული არის ის, რომ შეამციროს ან საერთოდ გააუნებელოს ნარკოტიკებზე მოთხოვნა. აი შეკითხვა იყო ესეთი, რამდენმა შეძლო თავის დანებება. გამოკითხულ 500 ადამიანიდან აღმოჩნდა, რომ 99% სახელმწიფოს სადამსჯელო მექანიზმის მიუხედავად მაინც აგრძელებს ნარკოტიკების მოხმარებას.
მოვადია
11%-ა, აი ვიტყვი ზარმნიშვნელოვანია, 11%-ა აღნიშნა, რომ მან შეწყვიტა ნარკოტიკების მოხმარება სასჯელის შიშის გამო, თუმცა ჩვენ იქვე გავაგრძელებთ და უშვით მომდევნო კითხვა: რამდენი ხნით შეწყვიტეს მათ ნარკოტიკების მოხმარება? და აი 11%-დან 9-ვარმა ნარკოტიკების მოხმარება გააგრძელა 3 თვის პერიოდში განახლა, ხოლო დანარჩენმა 9-ვარმა ნარკოტიკების მოხმარება გააგრძელა 11 თვის პერიოდში. ანუ პრაქტიკულად ის ღონისძიებები, რომელიც სახელმწიფომ გადადგა, ის ნაბიჯები აღმოჩნდა ნულის ტოლ, წყარში გადაყრელი აღმოჩნდა ეს 18 მილიონი, რომელიც დაიხარჯა იმ მიზნით, რომ ამ პირებს შეეწყვიტათ ნარკოტიკების გამოყენება.
ისე დაუშვებია მინდა, შეიძლება გამომრჩა იყო ეს ინფორმაცია, გამოკითხეთ ის პირები, რომლებმაც გაიარეს ეს ტესტირება?
რა თქმა უნდა,
ეს 500 ადამიანი
მთავარი პირობა გამოკითხვაში მონაწილეთა შერჩევის დროს იყო ის, რომ მათ თუნდაც ერთხელ მაინც უნდა ყოფილიყვნენ ტესტირების უწყებაში მიყვანილი.
რამდენად რეპრეზენტატიულია, როგორც იტყოდნენ ხოლმე ეს კვლევა, ანუ რამდენად ასახავს ეს 500 ადამიანს, თქვა სხვა 500 რომ გამოგეკითხათ, რამდენად იგივე შედეგს მიაღებით?
კვლევის სხვათაშორის ეს სოციოლოგიური კვლევა ჩატარდა მაღალ დონეზე, გამოყენებული იქნა შემთხვევითი შერჩევის მექანიზმები. კვლევას ხელმძღვანელობდა საერთაშორისო ექსპერტი პრაღის ჩარლზ უნივერსიტეტის ადიქტოლოგიის ცენტრის უფროსი თომაშ ზაბრანსკი, ასევე კონსულტირებას გვიწევდა საერთაშორისო ფონდი კურაციო და სწორედ მათი დახმარებით შედგა კითხვარი, რომლის უტყუარობაში შეიძლება ითქვას, რომ პრაქტიკულად დარწმუნებული.
როგორ იპოვნეთ ეს ხალხი? მაბადიათ, ძალიან კი ჩაგეძიათ ტექნიკურ ნაწილზე.
ეს ხალხი იპოვეთ ღია საზოგადოება საქართველოს დახმარებით, ასევე თომაშ ზაბრანსკი წარმოადგენს ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციის, ერთ-ერთი ორგანიზაციის ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელის მეგობარს და კოლეგას, ერთად სწავლობდნენ ისინი და მათი ურთიერთთარმშრომლობით მოხერხდა ამ კითხვის შემუშავება და კვლევაში დანარჩენი შედეგების მიღებაც.
მშველ შევასანებ ანა ცერცხვაძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ერთ-ერთი ავტორი კვლევის რამდენად ეფექტურია ქუჩის ნარკოტესტირება, ეკონომისტი საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტიდან, და აქვე მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ჩვენ ამ პრობლემაზე, ნარკომანიაზე, ნარკომანიასთან ბრძოლაზე ვლაპარაკობთ. ერთ-ერთი სხვა ავტორი კვლევისა, დავით ოთიაშვილი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ხელმძღვანელი გახლავთ სწორედ ამ სტუდიაში. გახლავთ ორიო დეკვერის წინ, მას ნინო გელაშვილი მასპინძლობდა და მე მინდა უბრალოდ მაშინ საუბარი ეხებოდა ცოტა სხვა კუთხით ამ ყველაფერს. საუბარი ეხებოდა საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც ხუთ კანონში ითვალისწინებს ცვლილებების შეტანას. ამაზე ლაპარაკობდით ნინო და ბატონი დავითი და მოდი ხა მოვისმენთ მცირე ნაწყვეტი ამ ჩანაწერიდან, სადაც არის უკვე ლაპარაკი იმაზე, თუ რა უნდა შეიცვალოს ამ შემთხვევაში ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ხელმძღვანელის აზრით არსებულ კანონმდებლობაში, რათა უფრო ეფექტიანი იყოს ბრძოლა ნარკომანიასთან.
ზიანის შემცირების ქსელმა 2008 წლის დეკემბერში მოახდინა ინიცირება კანონპროექტისა და ინიციატივა ეხებოდა ხუთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანას. ნიშანდობლივია, რომ ეს ინიციატივა მხარდაჭერილი იყო 58,000 ადამიანის, საქართველოს მოქალაქის ამორჩევლის ხელმოწერით. და ასე მოხდა მისი ინიცირება. პრინციპების დონეზე თორი, ასე ვთქვათ, ძენადებები, რომლებიც ჩავდეთ ჩვენ, არის ის, რომ ადამიანები, რომლებიც მოიხმარენ ნარკოტიკებს და არიან დამოკიდებულები და არ არიან ჩართულნი უკან ბრუნვაში, არ ვაჭრობენ, არ უნდა ხდებოდნენ ციხეში. როცა ადამიანი ფლობს მცირე ოდენობით ნარკოტიკს, კანონი განსხვავებულად უნდა უდგებოდეს მათ, ვინც ფლობს ამას საკუთარი მოხმარებისთვის და მათ, ვინც გასაყიდად ფლობს. დღეს თანაბრად კაცრად იჯებიან ეს ადამიანები, რაც არ არის სამართლიანი. და კიდევ ერთი ინიციატივა იყო, რომ ჯარიმები, რომლებიც მოხმარებისთვის დღეს ეკისრება და ეს არის 500 ლარიდან დაწყებული და შემდეგ 2000 და ასე შემდეგ, არ უნდა იყოს ისეთი მაღალი, რომ ძიმეთვირთად აწვებოდეს ამ ადამიანების ოჯახებს, იმიტომ რომ გამოცდილება გვაჩვენებს რეალურად ამ თანხას იხდის ოჯახი, მეგობარი, შობელი და ასე შემდეგ. აი ეს ხო თავური იდეები ჩადებული. კანონპროექტის განხილვა ვერ მოხერხდა, არ შემდგარა. არის პარალელური კანონპროექტი, ბატონო გიგი წერტლის მიერ ინიცირებული კიდე უფრო ადრე რამდენიმე თვით, არც მისი ოფიციალური განხილვა არ მოხდარა. არის ექსპერტთა შორის საუბარი და ყველა თითმის თანხლება იმაზე, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, იდეები მისაღებია ორივე კანონპროექტში, მაგალითად სისხლის სამართლის კოდექსის 273 მუხლის გაუქმება, მაგალითად
რომელიც ითვალისწინებს
სისხლის სამართლის პასუხისგებლობას და თავისუფლების აღკვეთას განმეორებით მოხმარებისთვის ნარკოტიკების, მაგალითად დოზების, მცირე ოდენობების დადგენას ან ბევრი ნივთიერებისთვის, რომელსაც დღეს არ გააჩნია სიებში და ავტომატურად ნებისმიერი ოდენობის ფლობა ითვლება დიდი ოდენობით ფლობს და შესაბამისად კაცრი მუხლი, ესე იგი, ერთვება საქმეში. ამაზე ყველა თანხდება, თუმცა რეალურად, როცა საქმე მიდის რეალურ განხილვამდე და კონკრეტული ნაბიჯი არის გადასადგმელი, რაღაცა ამ პროცესს აფერხებს.
ეს გახლავთ დავით ოთიაშვილი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ხელმძღვანელი. ჩანაწერი გახლავთ რამდენიმე კვირის წინ ჩვენს ეთერში სტუმრობის დროს, რადგან პირდაპირ ეხებოდა თემას, რომელსაც ახლა ლაპარაკობთ ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც გახლავთ საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტიდან ანა ცერცხვაძე, ეკონომისტი, ბრუნდების სტუდიაში. მსმენელს შევასანებ ტელეფონის ნომერს 988-327, წინაჯერზეც რამდენადაც მახსოვს, ძალიან აქტიური იყო მსმენელი, ძალიან მტკივნეული თემაა დღეს საზოგადოებისთვის, როგორც ჩანს კი არა ნამდვილად ესეა, და ერთი მსმენელი უკვე ხაზზეა.
და SMS-ები მომპადიეს, მოკლე ტექსტური შეტყობინებები
15000-ზე გამოგზავნეთ. და გისმენთ, დიდი მადლობა, რომ დარეკეთ თქვენ ეთერში ხართ.
ეხლა მომიტევეთ მისალმებაზედაც კი აღარ ავკარგავ დროს. ჩემო ნინო და ნიკო და ბატონ ვანოს, პირველი კითხვა ასეთია. აი, როგორ ხდება ამ ქუჩის ტესტირებაზე კონტინგენტის, რა ვიცი, შერჩევა თუ წაყვანა? აი ჩვენ მაგალითად შეხედვართ, დროს ვატარებთ ყველაფერს, პატრულს არ მოვედი თვალში. სამი ყვანს ის არო შემამოწმოს თუ რა არის ეს პირველი კითხვა მეორე კითხვა ამაში ბატონ ივანო ეკონომისტია ამაში აღებული თანხა აი ქუჩის ტესტირების დროს სადმე ის ეს თანხა რაზე ნაწილდება აპარატურის შეძენაზე რეაქტივებზე თუ რა აი რამდენი ისაა ამას გასასვლელი ამაბა სხვა რა არის ესა დამატებით კიდე კორუფციის გაჩენის ნიშანი და მესამე მე ექიმი ვარ თვითონ აი ეს აღება იმისი სისხლი იქნება იქაც რა ტესტირება ხდება ასეპტიკის იმის დაცვით ხო არ არის გართულებები მე აი ამ შემოწმების გამო
მადლობა ბაზარისთვის
თქვენი ყურადღების
მადლობა ბაზარისთვის სამი შეკითხვა დასმოს მე რა
დიახ მადლობა ესე იგი პირველ შეკითხვის პასუხი კითხვაშივე იყო მოცემული შემოწმება და ტესტირებაზე წაყვანა კრიმინალური პოლიციის მხრიდან და საპატრულო პოლიციის მხრიდან ხდება სრულიად შემთხვევით და საკუთარ ეჭვებზე დაყრდნობით. ანუ პოლიციელი თუ კი ეჭვობს რომ ესა თუ ის პიროვნება რომელიც ქუჩაში დგას, ან გამოდის აფთიაქიდან, ან რომელმე დაწესებულებიდან არის ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ პოლიციელს მიხავს ეს პიროვნება ტესტირების უწყებაში. ასე რომ აქ არ არის რაიმე მტკიცებულებაზე ლაპარაკი, აქ არის მხოლოდ და მხოლოდ პიროვნულ შეფასებაზე პოლიციელს მხრიდან. და სანამ მეორე კითხვაზე გადავიდეთ, უპასუხებ რომ ვიტყვი რომ ჩვენი კვლევის პერიოდად 2008 წელი იქნა აღებული, აი ამ წლის განმავლობაში დაკავებული იქნა 53000 პიროვნება დაახლოებით და მათგან ტესტირების შედეგად დადებითი პასუხი აჩვენა მხოლოდ და მხოლოდ 55%-მა. რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ასეთი პიროვნული სუბიექტური გადაწყვეტილება პოლიციის მხრიდან არ შეესაბამება იმას, რასაც ჩვენ
ნახევარზე ცოტა ნაკლები ცოტა არის ამ შემთხვევაში, ანუ შეიძლება ზოგს არ ეცოტას 55%, ანუ ორიდან ერთ შემთხვევაში პოლიციელი მართალი იყო.
ეს რამდენად სამართლებრივი კუთხითაც რომ არაფერი ვთქვათ მორალურ მხარეზე სამართლებრივი კუთხითაც ალბათ ეს მიუღებელია. იმიტომ რომ არ შეიძლება ეჭვის მხოლოდ მხოლოდ ეჭვის კვალობაზე დააკავო პიროვნება, თუნდაც ეს ეჭვი მართლებოდეს 90-95%.
მეორე შეკითხვას რაც შეეხება სადმედის ეს ფული რომ
ეხება. რაც შეეხება თანხას, ალბათ კითხვა უფრო მართებული იქნებოდა ესე დასმულიყო რა ბედი ეწია ჯარიმებსა და საპროცესო შეთანხმებებით ამოღებულ თანხებს. ესე იგი ჩვენ გვაქვს ერთი ხრო ხარჯი 18 მილიონი, რომელსაც ეწევა სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვადასხვა უწყებების ხელით, კრიმინალური პოლიციის, სასამართლო, საჯილახსულების დეპარტამენტთან ასე შემდეგ და ასევე გვაქვს მეორე ხარჯი, რომელიც სხვათაშორის შეადგენს ასევე 18 მილიონს და ეს 18 მილიონი არის სასამართლო პროცესებზე ჯარიმებისა და საპროცესო შეთანხმებით შეგროვებული თანხა. ეხლა ბუღალტრული თვალსაზრისით თუ შევხედავთ ამ ყველაფერს, მაშინ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ბიუჯეტი არის სწორად შედგენილი, სახელმწიფო ხარჯავს იმდენს ამ შემთხვევაში 18 მილიონს რამდენი შემოსავალიც მან მიიღო ჯარიმებისა და საპროცესო შეთანხმების შედეგად. მაგრამ მეორე ეს მსჯელობა არ არის მთლად მართებული ეკონომიკური კუთხით, იმიტომ რომ აქ გასათვალისწინებელია მთლიანი ხარჯის ალტერნატიული ღირებულება. კერძოდ, ეს თანხა, რომელსაც სახელმწიფო ხარჯავს ბიუჯეტიდან, ასევე ის თანხა, რომელსაც იხდის საზოგადოება ჯარიმებისა და საპროცესო შეთანხმების სახით, სხვა არაფერია თუ არა საზოგადოებრივი ხარჯი. ამგვარად ეს ხარჯი უნდა განხილულ იქნას იმ წელში თუ როგორ შეიძლება და ამ თალხის ალტერნატიული მიმართულებით გამოყენება. რა არის ის მიმართულება, რაშიც შეიძლება ეს თანხა დახარჯულიყო და რა ეფექტი შეიძლება მიღწეულიყო ამ თანხის ხარჯის შედეგად. ჩვენი მიზანი ამ კვლევაში არ იყო დაგვედგინა ის თუ სადმიდის საპროცესო შეთანხმებით და ჯარიმებით ამოღებული თანხა. ეს არის საკმაოდ ძნელი საქმე, იმიტომ რომ ეს თანხა ბიუჯეტში შედის და საერთო საბიუჯეტო კალათაში იხარშება და ხარჯები თავყურდება ძნელი. მაგრამ მეორე მხრივ არ გვინდა მხოლოდ ყურადღება გამოახვილოთ იმ ფაქტს, რომ მარტო 18 მილიონს ხარჯავს სახელმწიფო საზოგადოება, ასევე დამატებით 18 მილიონს ხარჯავს და ეს საზოგადოების ის ნაწილია, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში მოუწია საკუთარი ქონების გაყიდვაც კი იმ საკუთარ
შემთხვევაში ეს არ არის თავად მომხმარებელი, არის მისი ნათესავი ახლობელი, რომელიც გასაგებია. მესამე შეკითხვას რაც შეეხება, იყო რამდენად უსაფრთხოა თავად ტესტირება ნემსების ხრევ არის რამდენად კომპეტენტური მზადდებით ამ ხრევ.
მე რამდენადაც ჩახედული ვარ საქმის კურსში, სამართლებრივი თვალსაზრისით აღნიშნული ტესტები არის სწრაფი მოქმედების ტესტი, რომელიც იძლევა მხოლოდ მიახლოებით შედეგს, მე ამ კუთხით შემიძლია რომ გიპასუხოთ. და მასზე დაყრდნობით სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანა მიზნად შეუწონელია საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, მოითხოვება რომ შემდგომში დაზუსტებულ იქნას ტესტის შედეგები, ასეთი სწრაფის ტესტის შედეგები სტანდარტული ლაბორატორიული ტესტის მიხედვით. ამრიგად დაკავება, რომელიც ხდება მიახლოებით შედეგებზე, წინასწარ საუბარი ქონდა რომ პოლიცია ეჩვის საფუძველზე აკავებს და ხშირად ხდება. ასევე სასამართლოს მხრიდან გადაწყვეტილების გამოტანა ხდება არასწორი უმართებულო ტესტის შედეგების მიხედვით, რომელიც შეიძლება არ იყოს სამართლებრივად მტკიცე.
მოდი შემდეგ შემოსას მოусმინოთ გისმენთ. დიამშვიდებისა მადლობა რომ დარიგეთ. 988-327 არის ტელეფონის ნომერი.
შეკითხვა მაქვს.
ძალიან.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
შორიდან არ დაიწყები ესა. პირველი საკითხი. ეს ნარკო ბიზნესი, რომელიც შემოდის ისე მილიციის დახმარებით და ეს არის შეგნებულად ერის გენოციდი. ეს ერთი. აი ეს შეკითხვა მაქვს. ბოლო შედეგით კი ნუ ესა დავკარგავთ დროსა. აი ეს როგორი გრძალება? ამაზე იანგარიშეთ თქვენ, ვინც შემოიტანა იმითი, რა მიიღო, რა ქვიან სახელმწიფო ბიუჯეტში.
მადლობა ზარისთვის.
ასევე აი განსაცოდებელი საზოგადოების ხარჯზე. ამაზე ილაპარაკეთ გენაცვალე. დანარჩენი ფენას საკმარისად ისი საზოგადოება, რამდენ ეს არის თვალების აქვება და აი დროს დაკარგვა ამაზე.
კარგი, საშუალებას მიცემ სტუმარს უპასუხო სამშეკითხოს.
შემომტანიდან. შემომტანი, რომელსაც შეგნებულად ისე პოლიცია
გასაგები აქ ალბატონო შეკითხვა მოდი ტელეფონის ნომერს გავა გასაგები აქ ალბატონო უკაცრავად საშუალებას მიცემ უბრალოდ სტუმარს რომ უპასუხოს 988-327 არის ჩემი ტელეფონის ნომერი შეიძლება ერთი ზარი მოვასწროთ
კი ბატონო დიდი მადლობა პირველ რიგში ამ კვლევის შედეგად დადგენილი იქნა რომ უკვე თქვით ჩვენ რომ დადგენილი იქნა რომ სახელმწიფო მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები პრაქტიკულად არის წყალში გადაყრილი ეს სახსრები პრაქტიკულად არაეფექტურად იხარჯება და ამ კვლევის შედეგად დადგენილი იქნა რომ კრიმინალური პოლიცია და საპატრულო პოლიცია თავისი სამუშაო დროის თავისი სამუშაო რესურსის 10% ახმარს მსგავსი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას და იქიდან გამომდინარე რომ ამ შედეგებს ამ ნაბიჯებს არავითარ შედეგი არ მოაქვს შეიძლება ვივარაუდოთ რომ ეს 10% არის სრულიად არაეფექტური და რა თქმა უნდა მიზანი შეწონილია რომ პოლიციის ნაბიჯები მიმართულიყო სხვა უფრო კრიმინალური სხვა უფრო მეტი ზიანის შემცველი დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლაში ეს ერთი რასაც სვენელი თხოვდა. რაც შეეხება იმას თუ რამდენი შემოდის ნარკოტიკი, ვინ უწყობს ამას ხელს, ეს ძნელი საქმეა ბრალდებების წამოყენება. მაგრამ წინა კვლევაში ჩვენ კონდა ნარკოტიკების შავ ბაზრის შეფასების მცდელობა წინა კვლევებში და ახლობი დადგენილია რომ ამ შავ ბაზარზე ტრიალებს სადღაც 100 მილიონი ლარი და ეს ახლა ბიუჯეტში ნამდვილად არ შედის ეს შავი ფულია.
გასაგებია, მოკლედ ძალიან დიდი ბიზნესია, რომელთანაც ბრძოლა უწევს სახელმწიფოსაც და საზოგადოების ძალიან ბევრ ნაწილს. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მოგზანებისთვის. ვანო ცერცვაძე, ერთ-ერთი ავტორი კვლევისა რამდენად ეფექტურია ქუჩის ნარკოტესტერება ამ კვლევის შესახებ უფრო მეტ დღესაც შეიტყვით, ოფიციალურად პრეზენტაცია ჩატარდება ასე 1 საათში შერატონ მეტეხი პალასში. დიდი მადლობა რომ მოგზანდით. ვაგზელებს გააცემას, გააცემას ვაგზელებს, უბრალოდ ნინო გააგზელებს პრესის მიმოხილვით.